Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 27 octombrie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni, este al 21-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Armătura spirituală, Coiful Mântuirii, partea 1.
Efeseni, capitolul 6, continuăm studiul nostru despre acest război spiritual și despre armătura pe care fiecare credincios trebuie să o aibă, armătura forjată la siderurgia cerului. Efeseni, capitolul 6, începând versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor, întunericul acestui viac, împotriva durilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar în mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele împletite cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen. Conștienți sau inconștienți, noi suntem în mijlocul celei mai mari conflagrații de război din toată istoria Universului. Filmul Războiul Stelelor este o joacă de copii comparativ cu ceea ce trăim noi în prezent. Este lupta dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția balaurului celui mare, a șarpelui celui vechi, a lui Satana. Acest război a început în primele capitole din Geneza. Și acolo Dumnezeu a dat decretul divin de modul cum se va desfășura acest război. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, ești blestemat. Din cel mai înalt arhanghel care era în cele mai înalte glorii dumnezeiești, ești blestemat să stai pe pământ. Să te târăști pe pământ și pământul îți va fi de acum înainte locuința. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Tu îi vei mușca călcâiul, sămânța ei îți va zdrobi capul. Și asta este, încă de la începutul istoriei umane, războiul care este cel mai crunt, cu miza cea mai mare pentru sufletele oamenilor, este războiul acesta care a început atunci și care este dus de-a lungul generațiilor în forme diferite. Lupta dintre balaur și mielul a fost de-a lungul secolilor, dar ea s-a întețit atunci când Hristos a venit în împărăția păcatului, a morții, a diavolului. Atunci când el s-a umplut cu Duhul Sfânt și dintr-o dată era clar că este singurul care îl putea rivaliza, singurul care putea să se opună acestei mașini de război care îi termina pe toți dintre fiii lui Adam. El avea putere să reziste. Și s-a dus 40 de zile în pustie și a fost atacat de diavolul în diferite forme. Și el a ieșit mai mult decât biruitor. A fost în sfârșit, din punctul de vedere a umanității, singura victorie. Singura victorie. De la om la demon. Ca om, Hristos l-a biruit pentru prima dată. Nici unul din fiii lui Adam n-a putut să-l biruiască pe diavolul. Toți au fost niște falimentari lamentabili. Hristos l-a biruit atunci. Și după aceea s-a dus în tărie și în putere și a ridicat bărbați și femei și a trimis în misiune 12, apoi 70. Și după ce s-au întors cei 70 din misiune, Hristos spune: am văzut pe diavolul căzând ca și un fulger din cer, coborât la pământ în țărână, cum a fost decretat de Tatăl meu, va linge țărâna. A căzut la pământ. chiar dacă pentru o vreme a avut mână liberă. A intrat în Iuda, a intrat în preoții cei mai de seamă, a intrat Pilat din Pont și neamurile și semințiile lui Israel s-au strâns împreună să îl distrugă pe Mesia, cel așteptat de milenii. Și chiar dacă părea că este cea mai mare victorie a Întunericului, diavolul domina ca și stăpân. Diavolul este domnul. Ca și cum l-a fi pus în carul lui și l-a fi târât în capitolul acela a iadului și aici, e victimă. El este victima și eu sunt mai tare și mai bun decât el. Și în momentul când părea că are ultima victorie, atunci Hristos, prin moarte și prin absorbirea păcatelor noastre în moartea lui, iese mai mult decât biritor. Și când era banchetul pe care îl dădea diavolul cu toți locotenenții lui, că l-a ucis pe singurul rival posibil, Hristos se ridică din morți. Și merge în sala lor de banchet și ia epoleții și ia gradele de pe umerii acestui generalisim al tuturor cohortelor demonice și îl rupe de autoritate. A dezbrăcat domniile și stăpânirile la cruce, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin moarte. Dar războiul nu s-a terminat. Războiul continuă cu aceeași intensitate. Este ca și cum s-a întâmplat cu americanii. Crucial pentru cel de-al doilea război mondial a fost D-Day, ziua aceea în care s-a debarcat forțele aliate în Normandia și a început să strângă din est și din vest, să strângă ca și într-o menghină această forță a fascismului. La fel a fost și cu Hristos. Victoria pe care a avut-o Hristos în timpul celor 3 ani jumate, prin ucenici, și apoi prin victoria de la cruce a fost abia începutul sfârșitului, dar bătălia încă continuă. Apocalipsa 19:19. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor, adunate să facă război cu cel ce își dea călare pe cal și cu oștirea lor. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele și minunile prin care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și zichinaseră iconei ei. Amândoi au fost prinși și aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Fiara și prorocul mincinos. Aceste forțe malefice ale diavolului. Dar nu numai ei. Apocalipsa 20:7. După ce se vor sfârși cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat pentru puțină vreme. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile. Îi va strânge din toate cele 4 colțuri ale pământului și va merge să facă război cu cetatea sfântă și cu poporul lui Dumnezeu. Și atunci Hristos va veni. Și atunci Hristos îl va lua pe diavolul care înșela toate neamurile, îl va arunca în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mâncinos, și acolo vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și atunci am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și toți morții mici și mari din toate perioadele istoriei s-au strâns să stea în fața acestui scaun de domnie mare și alb. Niște cărți au fost deschise și o altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați după lucrurile care erau scrise în cartea aceasta. Marea de înapoi pe morții ei, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și pucioasă. Aceasta este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Asta este istoria descrisă de Ioan Evanghelistul, descoperită de Dumnezeu acestui apostol ca să înștiințeze biserica despre lucrurile care urmau să se întâmple. Știm istoria care a fost în războiul acesta spiritual până acum, dar o știm și care este istoria viitoare. Și nu doar noi o știm, ci diavolul o știe. Și diavolul știe că zilele lui sunt numărate. Știe care este destinul și de aceea este cuprins de o furie teribilă. Și tot geniul lui creativ, toate resursele lui demonice, de armată și putere domnișcă pe ei, sunt mobilizate în acest război ultim, în aceste zile pe care le trăim. este cel mai cumplit război care se dă. Și este războiul pentru sufletul tău. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri, va moșteni să aibă intrare slobodă în cetatea lui Dumnezeu, va avea dreptul să intre pe porți în cetate, va avea dreptul la pomul vieții, va avea dreptul să fie stâlp în templul lui Dumnezeu, celui ce va birui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiul celui ce va birui. Și asta este important pentru noi, să birim în acest război spiritual. Cel mai colosal război care s-a dus vreodată este acest război pentru sufletul nostru. De aceea, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăririi Lui. Înarmați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Nu putem în acest război spiritual să stăm lipsiți de armătură, să stăm în propriile noastre puteri, în resursele noastre, în stupizenia noastră păcătoasă. Nu putem, ci e nevoie să ne înarmăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Una dintre cele mai celebre cărți publicate în America despre modul cum are loc acest război spiritual este scrisă de un călugăr iezuit catolic, Malachy Martin, The Hostage of the Devil, Prinzonierii Diavolului. Și uitați cum prezintă revista Newsweek această carte. Martin prezintă exorcismul ca și o întâlnire personală periculoasă între preot și diavolul, o confruntare titanică a voințelor care mință viața și sănătatea mentală, dar chiar și sufletul celor ce participă în acest război. Este cunoscut că Biserica Catolică în America face aceste lucrări de exorcism, dar nu orice preot sau orice călugăr o face, ci pe stat, dacă există unul sau doi dintre sutele de preoți, care sunt doar unul sau doi calificați pentru asemenea lucrări. Și Martin Malachy prezintă 5 cazuri de aceste exorcizări cu implicațiile care sunt în această luptă spirituală. Unul dintre ele este cazul prezentat din 1937 în China. În perioada aceea, China era ocupată de japonezi. Pe data de 11 decembrie, poliția de Nanking îl caută pe Thomas Wu, care era acuzat de crima a 5 femei și 2 bărbați care au fost ucis în circunstanțe oribile și pe care el apoi i-a mâncat. Canibalism. Preotul Michael Strong, catolic, l-a cunoscut pe acest Thomas Wu și chiar l-a botezat. S-a dus să-l caute și știa unde s-a ascuns, într-o magazie părăsită. Când a ajuns în magazie, aceea magazie era plină de cadavre în descompunere și ciopărțite. Le ucidea și apoi part dintre ele le mânca. A chemat poliția să vină să-l prindă și poliția a venit. El era în această magazie încercând să stea de vorbă cu el. Dar din motive inexplicate, dintr-o dată magazia a luat foc și a explodat. Poliția a reușit să vină în timp să-l scoată de acolo și prin fereastra de la magazie a văzut fața acestui Thomas Wu, schimonosită diabolic și dându-și ultimele duhuri afară. În momentul când Thomas Wu a ars acolo în magazie, preotul Michael Strong a simțit ca și o gheară care îl strânge de inimă. Un atac demonic cumplit care vine peste viața lui, în care el a căzut caleșinat și au crezut că a murit. Polițiștii l-au luat și l-au dus la spital și acolo l-au diagnosticat cu infarct miocardic. Următoarele zile, niște credincioși au venit și l-au scos din zona aceasta care era cucerită de japonezi și l-au dus în Hong Kong. În 11 decembrie s-a întâmplat această moarte prin care au fost eliberate duhurile necurate din acel om. Pe data de 14 decembrie 1937, comandamentul japonez lasă 50.000 de soldați să facă ce vor în orașul Nanking. Orașul a devenit un abator de măcelărit oameni. Femeile violate, apoi ucise sadic, copiii erau aliniați în coloană și li se tăia capetele cu săbile lor de samurai. Un măcel cumplit. Duhurile care au ieșit din acest om au intrat în armata japoneză și toate stihiile iadului și forțele răului au fost dezvăluite în crime fără precedent. Ăsta este războiul pe care l-avem de purtat. Și în acest război, să nu credeți că putem fi parte neutră. Noi suntem ca și Elveția, o țară care e nealiniată. Nu suntem nici cu comuniștii, nici cu capitaliștii, noi suntem independenți. În acest război nu poți fi independent. Trebuie să fii fie de o parte, fie de cealaltă. Și dorința mea este să nu fii cu dracul, pentru că soarta lui este sigilată. E clar un lucru. Fiara, prorocul mincinos și toate oștirea lor va fi aruncată în iazul de foc și cucioasă și la sfârșit va fi aruncat diavolul care înșela neamurile. Ei vor fi pentru puruia în iazul de foc și cucioasă. Nu-ți recomand nici să nu cochetezi cu ideea, știi că eu nu vreau să fiu război. Dacă nu vrei să fii război, ești automat de partea diavolului. De aceea, chemarea mea este aceasta. Nu fiți stupiți. Stupizenia este să te uiți la realitate și să o negi. Este așa de evident războiul spiritual în care suntem. Și nu poți să zici, oh, eu nu cred în dracu. Asta este tactica lui favorită, să nu crezi în el, să-l desconsideri, să nu fii atent și să nu fii conștient de uneltirile lui și de schemele lui diabolice în care vrea să te trască cu el în răul iadului. Pentru a putea face față la acest război, e nevoie să fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu. Am mai citit și alte cazuri de exorciști despre preoți care au fost implicați în acest război spiritual de a scoate afară dracii și ei au devenit victime teribile. Și problema este în felul următor, dacă nu ești îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu, n-ai ce căuta în acest război. Indiferent că ești preot de 10 de ani, indiferent că ești recunoscut de mai știu ce ierarhii bisericești, dacă nu ai armătura lui Dumnezeu, ești cea mai patetică și jalnică victimă în momentul când ești în război spiritual. Dar știu de copii de 10 și 12 ani care sunt îmbrăcați în această armătură și scot afară dracii fără nicio problemă. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Vă dau putere peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea întunericului. Și nimic nu vă va vătăma. Nimic nu vă va vătăma. De aceea suntem aici să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu și să putem să mergem plin de îndrăzneală și să ucidem cât mai mulți șerpi și năpârci și să-i trântem hăule iadului. Cum? Trebuie să avem armătura lui Dumnezeu. Și ne-am uitat la câteva din articole pe care trebuie să le aibă un soldat care este în războiul acesta spiritual. În primul rând este brâul adevărului. Trebuie să trăim în adevăr, să cunoaștem adevărul și adevărul să fie parte integrantă din viața noastră, să nu fie această duplicitate. Da, cred adevărul, dar eu am viața mea dubioasă de noapte, în care nimeni nu știe ce fac. Trebuie să fie acest tandem, acest sincronism în ceea ce trăim duminica la biserică și ceea ce trăim restul zilelor săptămânii. O corespondență perfectă între ceea ce știm este adevărul și ceea ce trăim ca și adevărul. Apoi e nevoie de ce? De platoșa neprihănirii, care să ne protejeze organele interne ale toracelui. Inima, plămâni, vase mari de sânge și e nevoie să ne îmbrăcăm cu platoșa neprihănirii. Am văzut data trecută necesitatea de a avea picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Și asta înseamnă această capacitate a sandalelor de a-ți oferi pe de o parte fermitate, să aibă crampone în momentul când te împingi în luptă, ai nevoie să fii tare, nimeni să nu te alunece și să te împingă în ce direcție vor. Și în același timp ai nevoie de flexibilitate, să fii mobil. Și Evanghelia noastră trebuie să aibă această capacitate în a fi fermă, să știm ce credem și în același timp să fim gata să ne ajustăm în funcție de diversele atacuri celui rău, cum să fim mobili și flexibili în lupta spirituală. După care ne-am uitat că urmează a doua parte a setului de echipament al armăturii care pot să fie detașate de noi. Când e vorba de briul adevărului, noi tot timpul trebuie să fim încinși cu briul adevărului. Nu putem să punem platoșa neprihănirii jos, trebuie să o avem tot timpul. Picioarele trebuie să fie tot timpul încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Dar sunt câteva articole care putem să le punem deoparte, dar atunci când suntem gata de atac, trebuie să le avem la îndemână. Și asta este scutul credinței. Scutul credinței. Și data trecută ne-am uitat la această nevoie de a avea scutul credinței să putem opri săgețile arzătoare a celui rău, care sunt adresate fie la trup, fie la suflet, fie la spirit. Și scutul credinței poate să ne păzească de aceste atacuri mârșale, săgeți arzătoare, care prind și care distrugă. Următoarea piesă este coiful mântuirii. Coiful era una dintre cele mai importante piese pentru un războinic roman. Coiful. Coiful avea rolul de a-i proteja organul cel mai important, și anume capul. Și coiful avea rolul de a fi podoabă, de a fi mândria soldatului. Pe coif era pus vultul roman. Pe coif erau însemnele legiunii din care făcea parte. Era mândria soldatului. Și nu cred că este ceva mai important în trup ca și capul. Poate ați auzit de faptul că sunt acești țintași, snipers, în război, care sunt instruiți să stea ore întregi, camuflați, nimeni nu știe, și care au această misiune în care să nu se facă de cunoscut, ci doar să țintească și să ucidă de la distanță. Știți unde lovesc? Aici, în mijlocul frunții, la nivelul capului. Se și numește semnătura unui ucigaș profesionist. Execution style. Executare în stil profesionist care ucide. Și asta este locul în care diavolul vrea să-și direcționeze atacurile lui, la nivelul capului. Chiar dacă poate aici, între ochi, sufletul omului este aici, la nivelul capului. Mântuirea noastră este așa de crucială. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și de ceea ce e nevoie în acest război spiritual, să fim siguri, dincolo de orice dubiu, să fim siguri că suntem siguri, știm dincolo de orice îndoială, că suntem mântuiți. Că suntem mântuiți. Asta este cel mai important lucru pentru noi. Și când ne ducem în război, asta trebuie să avem. În urmă cu mai mulți ani de zile, la Larry King au fost doi rabini și doi păstori. Și i-a interviat și unul dintre rabini a făcut următoarea afirmație. Urăsc ideea că numai oamenii care cred în Iisus vor intra în cer, și noi, oamenii buni care nu credem în Iisus Hristos, noi nu putem intra în cer pentru că nu recunoaștem pe Iisus ca și Mesia. Urăsc această idee! Și îmi pare rău de ceilalți care nu i-au dat un răspuns pe măsură. I-aș fi zis, și eu urăsc chestia asta. E inacceptabil ca oamenii buni să nu intre în cer numai pentru faptul că nu-L recunosc pe Iisus Hristos. Dar dacă n-au auzit niciodată despre Iisus Hristos, ăștia nu pot intra în cer? Oamenii buni? Cum să fie așa mare nedreptate la acest Dumnezeu care este judecător, că oamenii buni nu pot intra în cer? Problema este că nu este niciun om bun. Nu este niciun om neprihănit. Toți sunt niște lichele, începând de la acești rabini. Și oricare, bunica aceea care era pâinea lui Dumnezeu bună, care face numai bine, care odată nu a stricat, nu a țipat, inclusiv acea bunică, Sfânta Sofie, dacă nu este atinsă, dacă nu este iertată, dacă nu este schimbată, născută din nou Dumnezeu, este la fel ca și un pui de drac. Inima omului e nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Și asta este forța motrice a întregii noastre vieți, inima noastră păcătoasă, murdară, cu hule, cu curvii, cu blasfemii. Asta este inima omului. De aceea, problema mântuirii este așa de colosală pentru noi. Cum putem să avem coiful mântuirii? Pentru a intra în cer, trebuie să fii curat, să fii sfânt, nimic întinat, spurcat, nu poate intra acolo. Niciun om cu inima lui, așa cum s-a născut din părinți, așa cum spune psalmistul, în păcat m-a zămislit mama mea. Un om care se naște în păcat nu poate intra în cerul sfânt al Dumnezeu. Cerul este un loc sfânt, glorios, perfect, nimic întinat, spurcat, nu intră acolo. De aceea e nevoie ca Dumnezeu să facă ceva pentru că a creat cerul așa de minunat și l-a creat pentru cine? Nu pentru Fiul Său și îngeri. Îngerii și Fiul Său sunt în cer. L-a creat pentru cine? Pentru noi. A creat cerul, cetatea noului Ierusalim este pentru noi. Și cum să ne ducă pe noi acolo când suntem cele mai mari lichele? Un boț de păcate, de patim, de mânii și de adicții. Cum? Singurul lucru este ca Dumnezeu să facă ceva ce este imposibil din punct de vedere al umanității sau din punct de vedere a altor forțe. Și anume, Dumnezeu îl ia pe Iisus Hristos și îl face pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Vine Iisus Hristos și trăiește viața noastră umană, nu viața lui Dumnezeu, și o trăiește în locul nostru. Și El împlinește în cele mai mici detalii toată legea lui Dumnezeu. După care, în ciuda faptului că este Sfântul lui Dumnezeu și dracii recunosc că este Sfântul Dumnezeu, El acceptă să fie legat, să fie țintuit pe o cruce și acceptă păcatele noastre care îi condamnau în fundul iadului să le ia asupra Lui și plonjează în iad cu toate păcatele noastre. Și acolo El este făcut răscumpărare. Acolo plătește prin moartea Lui prețul răscumpărării noastre. Nu îl plătește diavolului. Diavolul nu avea drept asupra noastră, ci prețul de răscumpărare este plătit față de dreptatea lui Dumnezeu. Față de legea morală a lui Dumnezeu. Și El, plătind cu viața Lui, tot ceea ce cerea legea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este prețul de răscumpărare prin care să ne răscumpere sufletul din hăule iadului. Și El a fost făcut pentru noi neprihănire. În momentul când Dumnezeu se uită la noi, El zice, asta este neprihănirea. Bine. Nu se uită la faptele, la lucrările pe care le face Titus Colțea, ci se uită la lucrările și faptele pe care le-a făcut Iisus Hristos. Deci, Hristos a fost făcut de noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare și mântuirea este numai și numai în El. Pe cruce, în timp ce El și-a dat ultima suflare, El a strigat, s-a isprăvit. Termenul este un termen folosit în tranzacțiile comerciale. Asta înseamnă achitat, plătit în întregime. Sunt doar două religii în lume. Sunt multe alte religii care au tot felul de nume, dar în principal sunt doar două religii. Religii care spun pentru a fi mântuit trebuie să faci asta și asta și cealaltă și rugăciune și mers la biserică și aveți grijă ce mâncați și aveți grijă cum vorbiți și așa mai departe și sunt un lanț lung de ce? De nu-uri și da-uri pe care trebuie să le facem și 99,9% din religiile lumii au lista aceasta lungă, ceea ce trebuie să faci și ceea ce nu trebuie să faci. Și apoi este o singură religie care este diferită, religia creștină, în care nu trebuie să faci nimic. În religia creștină totul este făcut pentru tine. Totul a fost plătit. Mântuirea noastră nu este dependentă de ce facem noi, ci este dependentă de ce a făcut Hristos pentru noi. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Știu că este târziu, Mântuirea este prin har, prin credință, ăsta este coiful mântuirii și rugămintea mea este dacă cumva careva dintre voi nu este sigur de mântuire, asta este ziua. Pentru că e cel mai important lucru în acest război spiritual să ai capul acoperit cu coiful mântuirii. Și mântuirea nu este efortul nostru și contribuția noastră. Singura noastră contribuție la mântuire au fost păcatele de care era nevoie să scăpăm. Asta a fost contribuția noastră. Restul este numai harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Charles Hodge, unul dintre cei mai mari teologi creștini, a spus: ceea ce împodobește și protejează pe creștin și îl face să meargă cu capul ridicat și cu bucurie este faptul că este salvat. Asta este gloria noastră. Suntem salvați. În momentul când ucenicii s-au întors din misiunea aceea în care au văzut cum dracii pun coada între picioare și fug de mâncă pământul, cum oamenii se vindecă și au făcut vindecări și minuni nemaipomenite, au venit plini de bucurie, dracii ne sunt supuși, bolile sunt eradicate. Nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă căci numele vostru este scris în cartea vieții. Asta este cea mai mare bucurie. Ferice de cine are numele scris în cartea vieții prin mântuirea pe care Hristos ne-a oferit-o. Abia când avem acest coif al mântuirii, suntem calificați să putem duce războiul spiritual pe viață și pe moarte, în care suntem cu forțele întunericului. Dumnezeu să ne întărească, să ne echipăm cu toată armătura lui Dumnezeu, dar mai ales cu coiful mântuirii. Amin.